Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon, caregai gefratoi, al nia elsendo en Esperanto de jaudo la ocan de julio 2010. Benedicto la dexesa pasis sian unuan tagon en la somera restadeio de Castel Gandolfo, quie li restos dum la venontai semainoi. Tiuin de julio li dedicios al riposo, for el oficialai sindevigoi, crom la celebro de la dimanciai angelusoi. Dum la juliai mercredoi ne ocasos ciui audienzoi, inclusive de tiui de mercredo. Habano, la cefepiscopo de Habano, cardinalo Jaime Ortega, annonsis la liberigon de 52 politicai oppositiuloi en Cubo, cae la translocigon de cromai 6 al carceroi pli proximai al iliai deven locoi. La annonson onidonis hiero post la rincontigio de cardinalo Ortega cun la Cuba presidente Raul Castro. Moscovo, dialogo cae cun laboro, ien la centrai temoi ciuin substrecis la patriarcheio de Moscovo en messaggio al monsignoro Kurt Koch, nomumita de la papo, la unuan de julio, presidanto de la papa consilio por la accelo de la unuezzo de la cristanoi. Li estas posteulo de cardinalo Walter Caspa, ciu lasis citiun tascon pro atingita agio limo. Mi esperas, oni legas en la messaggio subscribita de la ortodoxa metropolito Hilarion, che novai perspectivoi de cun laboro inaugurigiu por la bon efico de ambau ecclesioi. Romo, pio la decdua estus aranginta la eliron el Germanio de prescau 200.000 hebreoi, 3 semainoin post la cristala nocto, quiu estis grand scala pogromo contra la iudai civitanoi tra Germanio, ocasinta dum la nocto de la naua gis la deca de novembro 1939. Pion stigas esploro publicigita de Daily Telegraph, antau hierau mardon, cai annonzita hierau de israeliai giornaloi Haaretz cae Jerusalem Post. La esploron prisorgas la germana historisto Michael Eseman, quiu pristudas la Vaticanain archivoin en nome della usona Pave the Way Foundation. Lautiu historisto, cardinalo Eugenio Pacelli, estonta pio la decdua, la tridecana de novembro 1939, scribis letteron petante alla episcopoi della tuta mondo peti visoin por la ne-arianai catolicoi cae por la hebreoi ciui convertigis al cristianismo cae ciui volis forlasi Germanion. Lau Eseman, gestas la pruvo che la visoin onidonis al hebreoi cae che la vortoi usitai ne-arianai anai catolicoi cae convertigintai hebreoi utilis por doni al ili cascitezon cae eviti che la nazistoi malcovru la veran motivon della visoi. Parolante pri la esploro, la presidanto de fondaggio Pave the Way declaris che li opinias che multai hebreoi successis forlasi Europon, cae che ili ne havis ideon che iliain visoin oni ricevis pere de Vaticano. Ciu malcovrita afero, gis hodiau, finis la presidanto della usona fondaggio, shainas indichi che la malpositiva considero pri pio la decdua estas errara. Seulo, Nord Corea, Evangelia Cristano, Son Yong Nam, estis torturita cae poste murdita en malibereio de Pyongyang, en Nord Corea. La denunzon publicigis la frato della victimo, quiu logias en Sud Corea. Pyongyang declaras che gi certigas la religian liberezon alla logiantaro, sed en la factoi gi realigas cruelan persecutadon contra la fideluloi de ciu religio. La cristano in ogni parte trafas, char oni taxas ilin sequantoi de occidenta religio, ia maniere cun ligita cun usono. La murdita cristano estis arestita post ciam la nordcorea polizzo trovis 12 biblioin cae aliain religiajoin en lia domo. Post torturo li confesis por tiel diri sia in culpoin, cae oni executis lin novembre de 2008. Lia frato malcovris tion nur antau quelcae semaino, dank alla attesto de alia oppositiulo. Genevo, Svislando, crescas la nombro da giornalistoi murditai en la mondo ec de la pasinta iaro gis hodiau. Comparante la datumoin ec de januaro gis junio ci iarai, quindec nau mortis contra la quindec tri de la tuta iaro 2009. Tion sciigas ne registar organizagio de giornalistoi, quiu evidentigas che Mexicio, Honduraso, Pakistano, Nigerio cae Filipinoi estas la landoi en quiui mortis pli da giornalistoi. Londono, en la acai quartaloi de Nairobi, la timo esti aggressitai, igas la virinoin malliberulinoin en siai heimoi. Pro la timo suferi per fortagioin, ili resignas eliri el siai heimoi ancau por atingi publicain necesseioin cae baneioin. Tion denunzas Amnestio Internazia en rapporto titolita Securezzo cae digno forneatai, la vivo della virinoi en la malstabilità. Bilai logeioi de Nairobi. Lau ufficialai informo fontoi nur 24% de la logiantoi de tiui quartaloi havas necesseion heime. Novjorko. Nascigias la officeio por la raitoi de la virinoi. Presentante citiun novan officeion, la Generala Secretario de Unuigintai Nazioi, Ban Ki-moon, sciigis che gi cunigos finanzain cae materiain rimedoin de quar diversai iam existantai officeioi, ciui iam laboris diverse maniere ie citiu celo. Pariso, en la landoi ciui aligias alla organizagio por la cun laboro cae economia evoluo, la procento da sen laborezzo crescis dum la unuai tri monatoi della nuna iaro, gis 8,7%. Temas pri la plei alta procento post la fino della dua mondmilito. Londono, lau jus data esploro farita della Universitato de Yaoundé en Camerunio, cae publicigita della Brita Scienza Revuo The Lancet, aperis che la netaugai naziai programoi por prevento cae curazzado de diabeto estigas multain riscoin por la sano cae economio de sub-Saharia Africo. Se oni ne realigos rimarchindain iniziatoin por la curazzado de diabeto en sub-Saharia Africo, la nombro da diabetuloi duobligios ene de 2030, atingante la nombron da 24 milionoi da diabetuloi. Genevo, Svislando, ciuiare prescau 47.000 personoi mortas pro venenigio el dangerai chemiai productagioi. Tion declaris hodiau la speciala referanto de Unuigintai Nazioi pri la efficoi de toxai ruboi contra la homai raitoi. Lau la referanto, la Nigeria professoro Ibeanu, la industriai concernoi pli cae pli preferas sendi citiuin rubagioin al malriciai landoi, chie la reencicligo costas multe malpli. Cae cio tio casas malgrau la existo de almenau tri internaziai tractatoi concerne la transportadon, eliminadon cae malpermeson de dangerai rubagioi. Ni finas per movada informo, en la pregeio della paroco in quiu servas al Dio cae al fideluloi, pastro Josefo Gelonca, estis celebrita sancta meso lige cun lia 75 iarigio cae 50 da treveno de lia pastrigio. Ni bondesiras al pastro Gelonca ancora un multa in iaro in iela servo al Dio cae al catolicai esperantistoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo venontana dimancion. Mi presentos la Iunian Letterkeston. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo. Laudetur Iesus Christus.